ministra kabinets lielākas pilnvaras, arī pašvaldības noteikti tātad konkrēti jau pēc konkrēta izvietojuma un šaurāka decentralizēta pieeja, kur tas ir nepieciešams un arī, nu, protams, iespējas noteikti vispārējais kādas ierobežojums, atvieglojums, kosmetologu un skaistumkopšanas visi frizieri no 1. septembra jau strādā šādā režīmā, ko var noteikt valdība. Viņiem vajadzīgs vai nu sertifikāts par vakcināciju vai izslimošanu vai negatīvs tests. Un tas jau darbojās. Tad ministra kabinetam noteikti atsevišķām profesijām, kuri strādā ar klientiem un paaugstināt riska apstākļos ir iespējams. Tam nav nepieciešams likums.